Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien mūzikas jaunumos parunāsim par populāro pasauli. Jā, mēs gan daudz zinām to, ka koronavīruss ir skāris daudzus mūzikas māksliniekus un koncerti ir atcelti, bet topos viss turpinās un mūzika joprojām tiek radīta un viss tajā ziņā ir labi un iet uz priekšu. Tāpēc šodien parunāsim par Lady Gagu, kur ir viena no retajiem māksliniekiem, kur ir spējusi katrā desmitgadē kopš viņa sākusi darboties, uzrakstīt vismaz vienu numur viens singlu manas jau pieminētajā desmitgadē. Daudz mākslinieki ir tādi, kas ir centuši šies to izdarīt, daudz ir uzrakstījuši vienu dziesmu, bijuši viena hīta brīnumi, varbūt kāds pēc otrā albuma vispār pazūda no muzikālās pasaules, bet Lady Gaga ir tā māksliniece, kurai ir izdevies un joprojām viņa ir spējīga un spēcīga šajā lauciņā. Šoreiz runāju par viņas jaunāko albumu Chromatica, kurš nesen iznāca un albumā iekļauta dziesma nosaukumu Rain on Me. Tā dziesma sarakstīta kopā ar Ariana Grande, un jā, dziesma ir numur viens Amerikā šobrīd, iespējams arī Eiropā pēc kāda laika būs. Ja labi atceramies, iepriekšējās desmitgades 2008. Gads Just Dance Poker Face dziesmas numur viens, tāpat 2010. Gadā Born This Way, 2018. Gadā Shallow, dziedātāja ir ar ko lepoties, un vēl viens singles, kā jau minēja, Rain on Me. Vēl jau vairāk dziedātāja ir atgriezusies pēc tāds ilgāks probūtnes, un jāsaka, ka pēc bankrota. Jo izrādās, ka pēc koncertu turnējas Monstra Balle, dziedātāja nu, iekāpus bija pamatīgos mīnusos, 3 miljonu dolāru parāds pēc šīs tūras bija viņai. Nu, protams, ka izmaksas turnējām ir lielas, toties pats šovs, vai ne? Es starp citu vēl pāris māksliniecēm. Jā, tieši māksliniecēm izdevies ir iepriekšējās 30 gadēs uzrakstīt tik veiksmīgus singlus, numur viens, un Lady Gaga pievienojās Beyoncé un Mariah Carey. Šobrīd ir sākusies jaunā desmitgade, bet kā tev radio klausītājs šķiet, mūzikas stils, uz kuru šī desmitgada balstīsies, uz kuru pusies 27202720, pastāsto mums SMS vai WhatsApp veidā.
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Nepulp, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.